Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto kubwa nchini Ecuador, hasa kwa wanawake wanaotegemea na kufanya kazi ya uvuvi. John Kibego na taarifa zaidi.
Mi nombre es Elvia Valencia.
Huyo ni moja wa mamia ya wanawake wavuvi wanaopitia changamoto kubwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi nchini Ecuador. Elvia Valencia mwenye umri wa miaka 24 anaishi kwenye kisiwa cha Palmario kwenye mpaka baina ya Ecuador na Colombia. Ni kisiwa kidogo ambacho wanawake wengi wanaishi kwa kazi ya kuvua samaki na kuuza makombe. Kazi yao kwa mujibu wa Elvia inategemea sana hali ya hewa.
Mabadiliko ya tabia nchi yametuletea changamoto kubwa tusiyoikaribisha. Wakati wa msimu wa ukame, makombe yanaanza kufa kwa sababu ya kukosa mvua. Na hiyo inatuathiri sana sisi kwa nini? Kwa sababu labda tuseme kati ya dola 8 unazopata kwa siku ni kwa ajili ya kutulisha, karo ya shule, nguo na sisi kuweza kuishi. Tatizo ni kutopata fedha za kutosha kuweza kununua chakula.
Elvia anaongeza kuwa wakati mwingine wanakosa hata hela ya kununua chakula kwa sababu hakuna makombe ya kutosha. Na Ecuador wanawake ndio waathirika zaidi wa mabadiliko haya ya tabia nchi kuliko wanaume kwa sababu
sisi ndio wawajibikaji. Wakati mwingine wanaume wanaondoka na sisi ndio tunaobeba jukumu la watoto wetu na kuangalia nyumba zetu. Ndio tunaoathirika zaidi na kinachotokea.
Hivi sasa WFP imeanzisha juhudi za kuwasaidia wanawake hawa hasa kwa mgao wa chakula inapobidi.
Na sasa ni makala, tuungane na Flora Nducha.
Kwa majina mimi naitika kwa jina la Bichuna Mitutso Kalinda.
Bichuna ni mmoja mamia ya wanawake ambao kutokea katika eneo la Sake, jimbo la Kivu ya Kaskazini nchini DRC. Wanaishukuru sana MONUSCO na ofisi ya usaidizi wa waathirika ukatili wa kijinsia na kingono kwa kuwapa matumaini mapya ya maisha. Kwa sasa anafanya biashara ya kuoka na kuuza mikate baada ya kupata mafunzo ya ujasiriamali.
Maisha nilikuwa sifanyake kitu, lakini kwa leo hii niko natumika. Niko natengeneza mbabula. Nilikuwa naolewa na soda, soda kaenda miaka mingi. Wakati sensibilizasyo ilipita mungini, mama CBCN, Sake wakatusensibilize. Kwa leo niko natumika kufuaya miliore. Mina sikia mina furai.
Kwa Bichuna, biashara hii sio tu imempatia ajira, lakini imemsaidia yeye na familia yake kuepuka ufukara.
Tangu nilianza mbabula, mina fonksione bieni. Watoto wanda kumasomo, banapata lipapa, banapata chakula kukula. Na tunafamu, walimu wetu mwagu watufundisha, iko nafaa sensibilizasyo ku radio, na mama presidente wetu wa CBCN, na iko nafaa sensibilizasyo, bakilia miku wanakea tuuzia, hakuna problem.
Mama huyu ambaye amepitia sulba kubwa kama wanawake wengine, ikiwemo kubakwa, anasema mradi umemfundisha mengi, ikiwemo kuweka akiba.
Tunauzisha, tunafaa kese, tunaweka nusu mkopo wakati budongo inazaisha, tukweka na nguvu tena kuna jitafutia ingine budongo, tupate nguvu ya kujuzia hii, na tupate tena nguvu ya kutengeneza mbavula. Atutakula yote juu proje ishi, tutakula kidogo na proje iendelee. Wakati mina uzisha mbavula, ile makuta, mina lipia watoto kumasomo, mina kula na mina pata ginzi watoto watavala. Na leo hii niko na maisha ya mzuri, favere ya mbavula.
Bichuna alianza ujasiriamali mwaka 2015, lakini nini kilichomshawishi akaona hawezi tena kubweteka baada ya bwana aliyekuwa mwanajeshi kumtelekeza yeye na watoto wake.
Ba mama ya CBCN balipita biko na fama sensibilisation, barakatala vitu vitendo vibaya mwingine, sie banamuka tusipeki usharati tutumike kazi za mikono. Wakati tusensibilize sasa tuko tushazoea maisha kuenda tunahangaika, hatuhangaike tena, tuko deja stable na tunatumika kazi zetu mzuri. Ile maisha ya kurukaruka kwa wanaume hatuife tena. Mimi tunatumika makazi na tunaishi maisha mzuri juu ya kazi ya mkono.
MONUSCO na ofisi hiyo ya msaada wa waathirika wa ukatili wa kijinsia na kingono wanasema kipaumbele chao ni kwa wanawake kama Bichuna kuhakikisha wanajitegemea na kumudu familia zao kuweza kujiajiri wenyewe kupitia ujuzi wanaupata kwenye mafunzo mbalimbali.
Shukran Flora Nducha kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo kijana George Mbewe anatueleza jinsi programu ya UNICEF ilivyomsaidia katika masomo yake.
Jina langu ni George Mbewa, nina umri wa miaka 11. Niko darasa la 5. Wakati mpango wa ketchup ulipoanza, nilikuwa katika darasa la 3. Na tangu wakati huo kusoma kwangu kumekuwa bora zaidi. umenisaidia sana katika kusoma kwangu na hisabati.
Naam, hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Basi kwa niaba ya msimamizi Arnold Kanda na wote waliofanikisha, fundi mitambo ni Carlos Macias, mimi ni Grace Kania, nasema kwa heri kutoka New York.